Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen. Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en. Ongi etorri!
Bat, bi, iru, lau!
Amabost garren urteko uztailak zazpi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean jorratuko dugu gaurkoan ere beti egiten hori dugu bezala, Donostia eta inguruko aktualitatea.
Urringo xorrek freskotasuna sentiara Ariñago Horrelako dik Sentitu gabe Egon izan naiz di
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, eguerdiko ahotsa magazineak zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00tik 9:30ra eta edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu, bai irratsaio honen grabazioa, baita ere aurreko eguerdiko ahotsa magazinaren grabazio guztiak ere.
Hasieran gaudela diozu Eskuomendako Gozamena Beldurra akaso Ni prest neuzu Atorrena betor Datorrena betor
Eta eguerdiko ahotsa magazine honetaz gain, Jantzakun irratiko irratxoio guztien grabazioak dauzkazu ere gure web horrian. Jantzakun.org esan bezala, antxe ere gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela, edo bestela ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila dauzkazu, baita ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiekin eta bar. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gogoratu ere, hilabete bakoitzeko lehenengo aste hartetan, bilera eguna izaten dugula hemen Jantzakun irratian, gure egoitzan egian kaleko, Karmengo ama kaleko 60 garren zemakian markatu, eta esan bezala, inork parte hartu nahi badu Jantzakun irratian irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan, ateak zabalik ditu, eta gaurkoan 8:00 bilerara agertu daiteke bere burua aurkeztera. Bueno, badena prez gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, aipatu ditugu aipatu beharreko sarrera kontu gutenak, beraz lehenik eta behin normalen egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpenera joko dugu.
Ni prez neuzu atorren abetor datorren abetor.
Eta iragarpenak dio, dienez, odeitxu egongo dela zerua gaurkoan, naiz eta orain ostarte batzuk ere baditugun, baina egunaren amairerako euria, espero da, iparra izea, jota temperaturak bera egingo dute, arratsalde zakarra espero da, beraz, adi gaurko arratsaldearekin. Eta trafikoari dagokionez, Azkoitian istripua izan da atzetik jodio autobatek beste bati, GI631 errepidean Zumarragarako norabidean, bestalde gasolioa isurita dago Errenterian GI232 errepidean, Rekalderako norabidean. Eta Eskoriatzan goizpartean lurjausia izan da AP batean bi norabideetan. Hole bi, ikuskizuna Victoria Eugenia Antzokian eskainiko dute uztailak 15etik 19ra bitartean. Honek Let's Go osatu du Iñaki Fernandezek. Zuzendari artistikoa Victor Conde izan da eta Alex Odohertik idatzi zuen. Tristaferran González izan da. Kompozizioa eta zuzendaritza musikala Mark Alvarezen esku. Eszenografian Miguel Braida. Honoren diseinua Gabriel Chamé Buendiaren esku gelditu da. Argiak Juanjo Llorens. Soinua David Castelló. Koreografia Maia Galeote. Antziak Nicolás Baudelet. Makillajea Clay Café. Magia zemakiak Jorge Blasen esku. Baita ere Willy Monroeren esku. Eta daritzan laguntza Jose Luis Sixto. Jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean eta esango dugu uztailak 3an hasi zela liburu eta diskoa azoka Gipuzkoa plazan. Uztailak 19ra bitarte luzatuko da. Goizeko 11etatik ordu bitara eta arratsaleko 5etatik 9etara irekita dago. Liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan ere egunotan zenbait ekitaldi antolatu dira. Aurkezpenak eta bar. Egunean egunekoak aipatuko ditugu eguerdikoa hotsa magazine honetan.
Berezer hori behar denari. Ez zaino buz egin behar.
atzo hasi zen eta guztaiak amarre arte zabalduko da bertsolaritzaren eta ahozkotasunaren topagune izango den Miramar Jauregia. Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroekin elkarlanean bertsoa unibertsitatean egiten den bigarren aldia da eta bi ikastarok osatzen dute aurtengo programa. Batetik bertsolaritza eta ahozkotasuna hezkuntza arautuan izeneko ikastaroa eskaini zen atzo eta gaurkoan ere jarraituko dute eskaintza horrekin. Eta bertsolaritzaren bidegurutzeak izenekoa uztailaren 8tik 10ra egingo da. Urrunean bereiziteke. Soslaia hasta signori. Aspalditik zain baldin bazoude. Lehenak ahozkotasunaren esparru zabalagoa hartu eta bertsolaritza ipuingintza eta kantagintza izango ditu izpide. Beneuiako rika egin, korrika egin. Horiek guztiak hezkuntza arautuan nola landu hausnartuko da, eta horretarako arloko adituak bilduko dira, Inma Muñoa edota Jaione Eskudero adibidez. Bigoiz hartuko ditu egitarauak eta astearte arratsaldean performance bat ere izango du. Ainhoa Ansa kantaria eta Igor Elortza eta Uxue Alberdi bertsolarien eskutik. Segituan ikusi duzu. Bigarrenak bertsolaritzan jarriko du begirada. Ideologikoki transmisioaren aldetik eta ikerkuntzari dagokionez, bertsolaritzak dituen erronkein gainean egingo da gogoeta. Hiru goiz hartuko ditu ikastaroak. Jesus Muruak, Maialen Lujanbiok eta Jon Sarasuak hartuko dute parte besteak beste. Baita BCBL-ko, hau da, Basque Center on Cognition, Brain and Language-eko Kepa Paz ikerlariak ere. Bertsolarien garuna aztertzeko burututako ikerketaz jardungo da bera. Izen emateko aukera dago eta interneten mintzola.eu sentopatuko duzu informazio gehiago. Metro karratu antzezan azere hitz egingo dugu, Ramon Agirre, Ana Elordi eta Iñaki Irastortzarekin. Egilea Juan Carlos Rubio izan da eta zuzendaria Begoña Bilbao. Sara Pixue Bila dabil eta azkenean gustokoa lortuko du prezio eta leku honean, baina badu zerbait gaizki datorkiona, bertako jabeak bertan bizi beharko du bere azken egunera arte. Etxearen jabeak 75 urte ditu eta bihotza oso aholdua dauka. Zigarroak etengabe erretzen ditu eta momentu oro gelditu gabe edaten du. Beraz, panorama hau ikusita Sarak pisua erostea erabakitzen du eta Andrearen azken eguna noiz iritsiko zain geldituko da. Egun hori ez da iristen eta egoera larritzen joango da. Emozioz eta adiskidetasunaz betetako eszena dibertigarriak ikusiko ditugu komedia eder honetan. Antzoki zaharrean 8etan Uzaiak 9:12. Txalo konpainiak antolatzen du, esan bezala, 100 metro karratu. Bestalde baita ere Uzaiak 9:12, baina kasu honetan Victoria Eugenia Antzokian Carlos Latreren 15 años no es nada. Askekintza taldeak festako ospatu animaliak askatu izeneko kanpainarekin jarraituko du aurten ere euskal kulturan txertaturik dagoen animalien eskubideen urraketan oinarrituriko festa eredua eraldatzeko. Bigarren protesta isila asteazkenean Uzaiak 8 da bihar egingo da Pasaiantxoko Luzuriagan bigantzen aurrean 8:00. Kanpaina 2014 urtean jarri zen martxan eta Gipuzkoako hainbat herritan zenbait protesta eraman ziren aurrera Hernani, Igeldo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia eta Ordizin besteak beste. Aurrera eramandako proteste gogoeta bat ekarri zuten askekintzara protestekin jendea kontzientziatu eta animalien eskubideen arazoa mai gainean jartzea lortzen da, baina animalien aldeko aldaketa eraginkorrik lortzea neketsua da. Horregatik udalekin bildu eta herri bakoitzeko jai batzordean sartzeko saiakera egin zuten. Azpimarratzekoa da Errenteriako udalaren eta herri eragilez osatutako jai batzordearen aldetik izan zen harrera ona.
Yeah.
Grecia da bertan mundu zabalean egon bat dira azterrak dona modioak erku handirik ez huen behar
Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu, aktualitatea jorratzen Donostiaten guruko berriak ekartzen dizkizuegu, aste arte, aste azken ta ostegunero.
Arrosa bat, ahoan. Leunki zatoz txalupak bezela kulunka eginez mamuen artean jaio ginen pasadira urtea umetan enizun azalai Sabat ahoan leunki zatoz ta bizalen artetik bide txobat ageri da iontzat Shabbat Aoan Leunki Zatoz Txalupak Bezela Kulunka osa bat ahoan. Leunki zatoz txalupak bezela. Kulunka
Eguerdiko hau txamagazinan jarraitzen dugu gaurkoan Estankonaren musika fruitua izeneko diskotikan ari gara entzuten, arrosa kanta hor buelta eta buelta dugu, eta guk jarraituko dugu, ba utzi dugun lekuan, eri ginen azpimarratzen, askekintza taldeak, Errentiriako udalaren eta herri eragilez osatutiko jai batzordearen aldetik izan zuten harrera ona. Udala eta herri eragilea kontzientzatzeko lanean lehen pausoak eman zituzten eta iridema Madalenetatik ezabatzea lortu zuten. Animalien eskubiden aldeko garaipen handia zalantzarik gabe. Askekintzatik kontziente dira ordea aurretik lan handia dugula egiteko edo dutela egiteko. Horregatik udara honetan ere protestekin aurrera jarraituko dute. Animalien eskubideen errespetuan oinarritutako festa eredu bat aldarrikatuko da bertan. Eta udaran zehar protesta ezberdinak egingo dira. Irailetik aurrera, jai batzorde gehiagotan sartu eta animalien alde lan egitea da, haien asmoa, udalekin bilerak alboratu gabe. Azken finean, sufrimenduaren aurrean animalia espezie guztiak berdinak dira, edo gara, gizakiek bezala sentitzen eta sufritzen dute bigantxa, idi, oilo, zaldi, ahari, txerri, arrain, antzer, antzar eta barrek. Aitortu nahi izan edo ez, animaliak ez dira gizakion zerbitzura egoteko jaio, aske bizitzeko baizik horregatik protestetan eta animalien eskubideen aldeko mugimendu politiko gaztean parte hartzera gonbidatzen dute herritar guztiak askekintzatik.
Gertaleike, izpi berdez,
Bueno, gaurkoan telefono eguna eguerdiko ahotsa magazinean, ora ta bera gabiltza. Ba, gauza denak egiten aldi berean eta alaxe egin dugu ere orengoan jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen. Servando Rochak El Ejército Negro, un bestiario oculto de América, bere azken liburua aurkeztuko du. La Felguera argitaletxaren inguruko solasaldia ere emango du berak. Desbiazioaren ezkutuko kultua. Izenpean. Gipuzkoa plazako Donostiako liburua azokan izango da, Kaxilako postuaren ondoan. Arratsaldeko zazpiretan, ostegun honetan. Uinetan, generoa eta tradizioa bermatzen alda emakumeen partaidetza festan eta tradizioan. Herritarrekin egindako irratsaioa da uinetan eta bertan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztete. Urrengo saioaren eztabaidagaia generoa eta tradizioa bermatzen alda emakumeen partaidetza festan eta tradizioan izenekoa da. Izango ondorengo gonbidatuak izango dira Maji Bulen, Euskal Herriko Unibertsitateko antropologia irakaslea. Oier Araolaza, kazetaria eta antropologa, dantzan.comekoa. Lorena Arredondo, Donostiako emakumeen etxekoa, eta Ana Txurruka, Donostiako emakumeen etxekoa ere, bai. Irratsaioaren aurretik planteatutako gaiaren inguruan, edo gonbidatuek jaurratzea nahiko luketen galderak edo puntu konkretuak, aipatzeko aukera emango da. Modu horretan, irratsaioaren gidoia ekarpenekin prestatuko da. Horretarako, proposamenak bidali daitezke uinetan abildua dss2016.eu posta elektronikora uzaren 12 baino lehen. Uinetan proiektuak Donostia 2016 bultzatu nahi dituen ildoak eztabaidagai hartzen ditu. Saio bakoitzean gaia aldatu egiten da eta horretan esperientzia duten hiru lagunek jendaurreko irratsaio bat eskaintzen dute 2016 gunetik zuzenean. Bertan gai horri buruzko hausnarketa egiten dute edo nor zuzenean jarraitzera hurbildu daiteken irratsaio publiko batean. Gerturatzen direnei zuzenean ekarpenak egiteko edo galderak planteatzeko aukera eskaintzen zaie, irratsaioaren parte izateko aukera emanez. Irratsaioa DSS2016ren webgunetik zein Casales irratitik jarraitu daiteke zuzenean eta Twitter bitartez traola uinetan traolarekin erabilita parte hartu daiteke ere. Ondoren web horri horietan irratsaioa podcast modura egongo da entzungai. Bide batez, mezu honekin urrengo saioa zuzenean jarraitzera ere gonbidatu nahi dute, eta parte izatera gonbidatu. Bertan, zuen mundu guztiaren ikuspegia izatea aberasgarria izango delakoan. Uztailak 14 izango da urrengo saioa, aste artea, 2016ko gunean Easokareko 43. zamakian 7:30tik 8:30ra, euskaraz. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu ordu batak eta 28 minutu ditugunean. Thank you. Goizean amaika kaldera gizonezko bat hiltzen Astigarragako Ergobia auzoan tren batek harrapatu eta gero Jaurlaritzako segurtasun jaiak jakinarazi duenez. Gizonak 59 urte zituen eta ezbeharra gertatu eta berbertan hiltzen. Gorpua Donostiako auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman dute. Goizeko 10:30 Donostiara ailegatu eta kartel bera ikus daiteke saltokietako erakusleio guztietan, komertzio txiki zein handietan, merkealdia, hasiera-hasieratik ezberdintasun argia ikus daiteke ordea, multinazional eta kate handietan 40%-eko deskontuak daude, komertzio txikietan apalagoak dira 20%-ko berapenak dira nagusi. Donostiako San Martin zentro komertzial inguruan saltoki ugari dago, kate handiak, denda txikiak eta bar, ez da kasualitatea, beraz, jende gehien hor ibiltzea. Oraindik goiz bada ere, mugimendu handia dabil dendetan. Gazte zahar zein heldu batzuk erosketak egin eta poltsak eskuetan beste asko, aurrez begia jozioten gutizia horren beherapenei begira, erosteko zalantzati. Eta beste batzuk, aldageletako ilaran hartutako galtza niki edota soineko horiek probatzeko zain.
Balantza baten jarri ezkero,
Hei, bibat iru-iru errepidean gertatu zen istripua atzo arratsaldean, arratsaldeko 6:00, Alegi parean, Oria ibaira erori zen kamioi bat. Kamioi gidaria harrapatuta gelditu zen ibilgailuaren barruan, baina suhiltzaileek onik atera zuten. Errepidearen bi bideak itxita egon ziren hainbat minutuz.
What?
Katamaranean 50 minutuko bidaia eginda Donostiatik Pasaiarako bidea egin ahalko da uztailean eta abuztuan. Ulia eta Jaizkibel mendien itsaslabarra gertutik ikusteko aukera aproposa izango da. Beste ontzi batek Pasaiatik Donostiarako ibilbidea egingo du goizero. Donostiatik 10ak eta laurdenetan abiatuko da eta Pasaiatik 11etan. Eta eguerdiko ahotsa magazinean kontu gehiago dauzkagu aipatzeko. Tamar Jazaldia izeneko dokumentalean agertzen dira orobat Jazaldian jo zuen lehen taldea osatzen zuten bost musikarietatik hiru, Alvaro Gurrea, Eugenio del Río eta Miguel Ángel Urrutia. Eta hasierako antolatzaileetako batzuk, Imanol Olaizola, Ramon Peironzelai, Peironzeli barkatu, Rafael Agirre Franco, Francet Lafont eta Rafael Briz. Kazetarien artean Espainiako komunikabideetako jazeko kritikari garrantzitsuenek ematen dute iritzia baita. Estatu batuetako, Frantziako eta Norvegiako zenbait medioetako kritikariek ere. 50 urteko historia laburbiltzen du ikusentzunezkoak protagonistetako batzuen lekukotzak eta zaleen oroimenean hiltzatuta geratu diren zenbait hainbat kontzertu zoragarrien irudiak erabiliz. Dokumentala egiteko 50 elkarrizketa baino gehiago egin dira musikari, sustatzaile, kazetari, kolaboratzaile eta jarraitzaileekin. Eta kasu askotan argitaratu gabe zeuden artxibo grafikoak eta ikusentzunezkoak berreskuratu dira. Elkarrizketak egin zaizkien nazioarteko musikariei dagokienez nabarmentzekoak dira Chick Corea, Bobby McFerrin, Stanley Clark, John Scofield, Didi Bridgewater, Dave Holland, Toshiko Akiyoshi, Nicholas Payton, Butch Weseltoft, Enrico Raba eta Nicholas Payton. Bertako Iñaki Salvador, Gonzalo Tejada, Mikel Azpiroz, Makala eta Mikel Erentzun ahaztuta utzi gabe. Donostiako Morgan Kreak ekoiztu du dokumentara. Eta koprodukzioko partaide dira Televisión Española, Euskal Telebista eta Donostia Kultura. Morgan Kreako Carlos Rodríguez izan da gidoilaria eta zuzendaria. Euskal Telebistak uztailaren 19an emango du ETB batean eta uztailaren 20an ETB bian, gaueko 11etan. Bera-bera eskubaloiak 2015-2016 denboraldian EHF Kopa lehiaketan parte hartzeko dokumentazioa bidali du Espainiako Eskubaloi Federazioaren bidez bertan parte hartzeko asmoz. EHF-ek izen ematea berretxi eta gero, uztailaren 21an egingo dute zozketa, iazko irizpidea kontutan izan da. Bera-bera irugarren txandan sartuko litzateke azaroan, ilaren 14an edo 15an joaneko partida jokatuko luke, eta itzulera 21an edo 22an. Kanporak eta gaindituz gero final 8renak 2016ko urtarrilaren 9 eta 16ra aurreratu dituzte. Bera-berak 1993an egin zuen debuta EHF-en Kroaziako Zagreb taldearen aurka eta ordutik Europan bi aldiz baino ez du utxegin EHF, Errekopa, Cup Winners Cup, City Cup edo Txapeldunen Liga. Txapeldunen ligako multzokoko fasean aritu da Donostiako taldea, eta 2008ko errekopan Errumaniako Brasov taldearen aurka final erdietan aritu zen. Balezalea, Karakasko Errege Konpainia Gipuzkoarra, Gran Soleko Arrantzaleak eta ba, Ramara Berriko kaleek lotura handia dute itsasorekin eta Kaian eta Añorgan bezala Karmenak ospatzen dituzte. Karmentxu Balea da Amara Berriko Karmenetako ikurra eta auzotarrak ostiralean hasiko dira festarako motorrak berotzen. Gregori Ordoñez kalean festen pregoia irakurriko dute, 8:15 gutxitan, eta ondoren txupina piztuko dute jaietako programari hasiera emanez. Sardina jate herrikoia egingo dute gune berean. Urrengo astean, Carmen egunarekin batera murgilduko dira berriz jaigiroan. Carmen egunean auzoko arrain saltzaileak omenduko dituzte goizoko marteritan auzoko kaleak zeharkatuko dituen dianarekin. Ostiralean Uztailak 17, aurrentzako ikuskizun batekin hasiko dute arratsaldea, 6:00 Pospolo eta konpainiak esketxez betetako ikuskizun bat eskainiko du Gregori Ordoñez kalean. Ondoren auzoko danborra da aterako da kalera, gau erdi txarangarekin. Gauean dantzaldi herrikoia egingo dute eta zezen zuzkoa aterako da. Larumatean, Uztailak 18, umeen eguna ospatuko dute Amara Berriko txistulari taldeak auzotarrak esnatuko ditu. Goizeko 10:00 eta ondoren aurrentzako jolasak hasiko dira, makillaje tailerra eta moto eta patinete lasterketa. Eguerdian, patata tortilla lehiaketa egingo dute Arko merkataritza gunean. Igandean, jaietako egitarauaren azken egunaz gozatuko dute. Goiza, motor gainean pasatzeko geratuko dira, 10:00 gutxitan, Gregori Ordoñez kalean. Gau erdi txarangak, kaleak girotuko ditu 11:00 hasita. Eta auzoko heldua komenduko dituzte Marcelino Soroa plazan. Eguerdian, auzotarrek jantzi honenak jantziko dituzte poteo elegantera joateko. Arratsaldean longboard festa eta bizkotxo lehiaketa egingo dute eta jada Karmentxuren agurreko prestatzeko hasiko dira amaratarrak. Danborradak auzoko kaleak girotuko ditu eta Gregori Ordoñez kalean Karmentxuri agurre izango diote urrengo urtera arte. Txampainarekin topa egingo dute auzotar guztiek eta lehiaketako bizkotxoa dastatuko dute. Mundua osoki Eguraldia lagun badute, larun bat honetan Ametzagaina parkean elkartuko dira bazkalorduan, musika parkean programaren bigarren topaketa izango da larun batekoa. Piknika hartu eta Ametzagaina parkeko belar gainean esertzera gonbidatu dituzte herritarrak, ordu bitan hasita. Hoi bezala zuzeneko musika egongo da, eta bi proposamen izango dira, batetik Tania de Sousa abeslari hariko da. The Dispositives, zuloak eta beste talde batzuetan aritu ostean, bakarkako ibilbidea hasi du, eta bere lehen diskoko kantak aurkezten ari da. Bestetik, Frank taldeak joko du, Inigo, Sara, Andoni eta Christianen batura da, 2013an bihurtu ziren talde eta urte berberean argitaratu zuten beraien lehen EPA. Aurtengo otsailean hasi ziren Frank beraien lehen disko luzea, The Mad and the Thirst buru belarri prestatzen. Bitartean hemendik, ara, ibili dira kontzertuak ematen, Kutxa Kultur Festivala, Musikaren Eguna, eta Donostiako Aste Nagusia, besteak beste izan dira Franken ibilbidea. Gogoratu beraz, larunbatean, Frank eta Tania de Sousa Musika Parkean. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean Donostia eta inguruko kontuak gaurkoan zegozkigun kontuak ekarri dizkizuegu. Txukun txukun, lasai, lasai, Estankonaren musikarekin. Eta bairratxaiaren azken tartera joko dugu, normalean egiten ohi dugun bezala, azken tarte horretan eguneko agenda kulturala izaten dugu. Thank you. Bueno, ba, Legazpin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Aurrentzako jolasak ditugu azokan gaur, arratsaldeko bostetatik aurrera. Gogoratuko dugu, ekainak amarrean hasi zela, eta uztailak 31 arte luzatuko dela, txiste eta danbolina izeneko erakusketa. Ategorritako Iturritxo tabernan dago, Donostiako marrazkilariak, matxin marrazkilariak lan berriak erakutsi ditu erakusketa honetan. Euskarazko hitz jokoekin, ikusleen irribarrea piztu nahi du sortzaileak. Iturritxo taberna, Ategorrita galtzada zaharreko 163. Zenbakian dago. Eta uztailak 31 arte, amarretatik, goizoko amarretatik gaueko amarrek arte, ikus daitezke. Ikus daiteke erakusketa hau. Gogoratu ere, hasi dela dagoeneko, aste honetan ja martxan dugula, Donostiako liburu eta diska azoka. 40. Aldia da, eta udan irakurleek erakartzeko helburuarekin dator aurten. Gipuzkoa plazan jarri dituzte postuak eta bertara hurbiltzen direnek liburu eta disko eskaintza zabala eskura izango dute, ilaren 19 arte. Gainera Euskal Aldizkariekin erakusketa antolatu dute aurten. Azoka 11:00 ordu bat aterritara eta 4:00 8:00 barkatu egongo da irekita. Uztailak 13 arte ere Garagardo festa dago Saguesen arratsaldeko 6:00 gaueko 11:00 eta Saguesen esan bezala dagoen karpan Garagardo festa uztailak 13 arte. Riley Walker, Ameriketako Estatu Batuetako musikaria izango dugu. Gaur, Dabadaban 8 € truke. Mundaiz kaleko 8. Zenbakian dagoen Dabadaban, kontzertua beraz, gaur asteartea 9:00 aurrera. Itzorduei dagokionez ere gogoratuko dugu larunbat honetan uztailak 11:00 Janjakun irratiaren 20. Urtebetetzaren festa egingo dugula Urguleko guardetxean. Za, karkel eta teknobaden musika izango dugu 11:00 aurrera, baina horren aurretikan 8:00 irratsaioa kalean egingo dugu Urgulen bertan, irratiko disjokeiak ere girokutuko dute arratsaldea musika bidez. 9:00 Afari Herrikoia egongo da eta horrekin batera bideo emanaldia Tom Jonesen This is Tom serieko edo programako aktuazioak ikusiko ditugu eta ondoren ilargi striptisa egingo dute oialekin performancea 9:30 aurrera. Gero esan bezala kontzertua izango da 11:00 aurrera. Karkel Donostiarrak Bartzelonatik antza datoz eta gero Teknomada goizaleko 6 arte. Sarrera 5 € dago, baina Afari Herrikoira inor hurbildu nahi badu, ba 10 € dauzka bai afaria eta bai kontzerturako sarrera. Email bidez egin behar da eskaria Janjakun irratia abildua gmail.com elbide elektronikoan, esan bezala afarirako eskaria egiteko tartea izango da. Larun bata, uztailak 11 kontzertua Urguleko guardetxean beraz. Gogoratu, apuntatu zure agendan. Bestalde, ere gogoratu nahi dugu gaur hilabete honetako hau da uztaileko lehenengo asteartea dugula uztailak 7. Eta hilabete bakoitzeran lehenengo asteartetan egiten dugun bezala gaurkoan ere Janjakun irratiaren bilera egingo dugu hilabetean. Behin biltzen gara Janjakun irratiko egoitzan. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian. Eta irratiaren inguruko kontuak ba hitz egiten ditugu bilera honetan, asanblada irekia da eta inork Janjakun irratian parte hartu nahi baldin badu irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan Bateak zabalik ditu, eta gaur bertan aukera bikaina du, bere burua aurkezteko, bere egitasmoa aurkezteko irratsaio bat egingo nahi badu, eta bestela ere, ba, beste dozi modutan esan bezala lagundu daiteke. Beraz, gaur zortziretan Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian egiaren goi partean, izango dugu, Jantxakun irratiko bilera. Bueno, eta honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu, beraz, gutxinaka, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Bueno, ba, guerdiko hau txamagazina, mabi terditan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez, eta gainera, Estankonaren fruitua diskoko abestiak izan ditugu lagun, beraz horrela sejuntzaizkigu gaurko irratxaioaren tarte nagusienak. Eta bukatzeko, ba, orentxe bertan izan dugun agenda kulturalak borobiltzen du eguerdiko hau txamagazinea. Pasaden asteetako goraberak gaindituta San Juanetako jaiak eta txozna direla medio, normaltasunera itzuli gara, beraz, oizko ordutegiarekin, gaituzue, aste azken eta ostegunero, 12 iterditatik ordu biak arte zuzen zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinean. Errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula 8:00 behatzi terditara baita ere Jantxakun irratian. Eta bestela edozein momentutan gure irratsaio honen eta aurreko irratsaio guztien grabazioak gure weborrian dauzkazu jantxakun.orgen gure atal berezian eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezian. Horrez gain, Jantxakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu jantxakun.orgen. Eta bestela ere gogoratu gure web horrian, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskintzen dugula streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela jantxakun.orgen sartuta. Antxe ditugu ere, azken notiziak, programazioa, argazkiak, parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa, eta bar luze bat. Beraz, parte hartu dezakezu jantxakun.orgen sartuta, eta gogoratu ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila bertan dituzula. Hogeita lau orduz emititzen ari gara Jantxakun irratian irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, parte hartzeko horixe da eskatzen dugun baldintza. Bakarra! Eta gogoratu irratibidez, Jantxakun irratia 107.2 FM-an entzun daitekela Donostia osoan eta inguruko herrietan ere, Donostiako inguruetan, Gipuzkoako kostaldean zehar ia kostalde osoan, eta barnekaldera begira, Bagoierri alderaino gutxi gora bera, zabaltzen ditugu Uhinak Jantxakun irratian 107.2 FM-an. Eta bestela noski hortxe dugu tanjakun.org web horria munduko edozein puntutan zaudela, ba, gure berri izateko, eta baitaren noski ba, gure zuzeneko emisioa jarraitu al izateko streaming bidez esan dugun bezala. Aste arte izanik, Jan Japunk irratsaioare bueltan dugu pasaden asteko kale egitearen ondoren ba, berriro normaltasunera bueltatuz bere berriro. Eta esan dugu bezala zortziretan bilera eguna ere dugunez gaur bilera izango dugu. Hori guztia gaurko biharkoak. Horretarako bihar itxoin, biharko egunera itxoin beharko dugu, hemen izango gaitu zue berriro ere, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala, ba bihar, aste azkena, eguerdiko amabi terditan, eguerdiko ahotsa magazinea egiteko asmoarekin. Bueno, ba besterik ez. Egun politxa izan dezazuela. Jarraitu Jan Jakun irratia entzuten pop rock musika izango dugu segidan. Eta eguerdiko ahotsa magazinera, ba bihar arte agurtuko dugu. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur.